Добрый вечер, Руменску, 22-я година. На хвалях ночной свободы с вами Ганна Соус. Сегодня православные святкуют нараджение Христова. А гостем ночной свободы будет святар Свято-Петропавловского собора Менску Виталь Харитонович. Мы проанализуем заяву Александра Лукашенко подчас наведывания Свято-Духова катедрального собора про то, что кризису Украине нема. У доследования свободы про реакцию белорусских громадянов на подею полосе газы. А городинцы выкажут меркование на конт того, чем скончится шарговый арабо-израильский конфликт. Гэтак само у начным эфиры форум свободы и огляд завтрашнего незалежного друку. У программы «Барды свободы» Змитер Бартосик протягне оповед про Алеся Камоцкого. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные новины дня. За подеями у свете сегодня сожить моя коллега Татьяна Поклад. Калі ласка, Татьяна.
Добрый вечер. Таким чином, международные новины. Поставки российского газа у Европы про Украину спынены, у тем часе, как узмацняется конфликт помеж Киевом и Москвой, успрышцы относно коштов на газ. Спынение экспорту газа отбылося в умовах холодного надворья, примусило урады шерых Украины усходней Европы отключить отопление в громадском транспорте, закрыть школы, обмежевать выкарыстанне газа у промысловости. Израиль обновил бомбование городу Газа. После трехгодинного перепынку пауза была зроблена, каб дать махчимость доставить гуманитарную допомогу. Агентство «Франс-Пресс» цитуя сведков, якія поведомили, что уже як наймінні три палестинцы забитые у выніку одноуленных ударов. Ранее президент Франции заявил, что улады Израилю и палестинской автономии погодилися на план спынення огню. Саркази закликал, як мага хутчэй ажыццявіць гэты план, однако Израиль каже, что яны еще протягивают перамовы на конт гэтага плану с Египтом, а Хамас заявил, что пакуль вывучае гэтую инициативу. Другі паводле важности лидер Аль-Каида Аймана Завагіры распаўсюдзіў праз интернет аудыёзвароту, яким закликал мусульманов да нападаў на Израиль и краины Захаду у отказ на войсковую операцию у полосе Газы. И он обвинаватил новообранага президента США Барака Обаму у саудзелі у войсковых дзеяннях у Газе. Новообранный президент США Барак Обама выказал свою глубокую занепокоенность войсковыми деяниями в полосе Газы. После инаугурации 20 студеня Обама обещая эффективно шукать шляхи в решении конфликта. И опошняя известка: у Казахстане незалежный журналист почал сегодня голодовку после его затримания и смещения в одиночную камеру у городе Тарас на поудне краины. Рамазан Есергепа, уголовный редактор тыдневика Алматы Инфа, был затриманный силами безпеки. У шпиталиде он лековал сердце и перевезены у Тарас. Казахские улады виноватят Есергепова у разглашении державных секретов у артикуля об коррупции, надрукованным им у 2008 года.
Татьяна Поклад протягивает сачыць за подеями у свете и у Беларуси. Наступный выпуск новина у нашем эфире прикладно праз паўгадзіны. А зараз Сергей Бламейко расскажет про подеи, связанные с Беларусью.
З нагоды свята Раства Христовага да православных вернікаў звярнуліся патрыяршы экзарх усяе Беларусі мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт і епіскап Наваградскі і паўночнаамерыканскі беларускай аўтакефальнай православнай царквы Святаслаў Логін, гаворыць епіскап Святаслаў.
Будаваць уладарства Божае мала верыць у існаванне Бога. Нараджэння Сына Божага. Трэба кожнаму наблізіцца да Господа, прыняць яго да свайго сэрца і паказваць сваю веру справамі. Так само, як і для того, каб існавала вольная батьківщина, недостатково дозволить Совєтську імперію зла. Треба, каб Білорусь жила в душах білорусов. Тоді можна зробити вольну країну і щасливим єдиний народ.
Американская громадянина Эммануила Тельцера у Могилевской колонии оглядела группа лекаров у складе незалежного доктора США и медиков из Беларуси. Лекары подтвердили, что Зельцеру потребно лечение. Говорит адвокат Зельцера Дмитрий Гарачка.
Есть предварительное заключение, которое констатирует, что нужно еще дополнительно углубленное обследование, после которого можно будет дать полную картину состояния Зельцера. Но сейчас пока ему прописано лечение.
Активисты предпринимательского руху, незадоволенные новыми умовами працы, рыхтуюць новые протесты. У Барановичах акция протесту призначена на 12 студеня, говорит предпринимательник Миколай Чернавуз.
Потрясем мы их 12-го, посмотрим. Человек 200 соберем, 12-го мы выйдем на площадь. Пусть они знают, что предприниматели не согласны.
Речицький райвиконкам з третього разу зареєстрував районну організацію Незалежного Білоруського профсоюзу працівників радіоелектронної промисловості. Представник профсоюзу в регіоні Віктор Козлов повідомив, що рішення взяти на улік їхню суполку райвиконкам прийняв ще напередодні Нового году, але про це стало відомо тільки тепер. Газовий кризис поміж Росією і Україною почав навпрост відбиватися на енергетичній безпеці Європи. Поставки російського газу праз Україну спинені принамсі у 10 європейських країн. Говорить політолог Андрій Федоров.
У обставинах, коли у Росії є конфлікт з Україною на конт газу, незручно вступати у конфлікт з Білоруссю, тому ми можемо розлічувати на ніякі заступки.
Про подію Білорусі Сергія Бламейка. Ви на хвалях Ночної Свободи у Мінську 22 година 5 хвилин.
Ой, Боже, народження, Боже, я сіла, як породила.
Сьогодні православні відзначають Раство Христова. З нагоди свята до православних вірників звернулися патріарший екзарх всієї Білорусі, митрополит Мінський, Слуцький Філарет і єпіскоп Новоградської і Повночноамериканської Білоруської автокефальної православної церкви Святослав Логін. Говорить єпіскоп Святослав.
Дорогі брати і сестри в Христі, уже більше за 2000 років, як відбулася подія, яка змінила весь земний світ, навіть історію людства поділяємо на час до народження Христового і після його народження. Свято Колядов – це велика таємниця. В неподоладний час Бог став подобний до нас і прийшов у грешний світ, щоб збавити людей від гріху, звільнити від влади смерті. Тому подія ця поєднала чоловіка з Богом. Син Божий, Син Чоловічий Христос прийшов не змінити закони Божі, але принес нам розуміння необхідності, любові і милосердності до наших близьких. І навіть для ворогів, що особливо актуальне сьогодні, щоб збудувати владарство Боже, мало вірити у існування Бога, у народження Сина Божого. Треба кожному наблизитися до Господа, прийняти Його до свого серця, відказати на Божу любов своєю любов'ю до Його і до людей, і показувати свою віру справами. Так само, як і для того, щоб існувала вольна батьківщина, недостатково розвалити Совєтську імперію зла. Треба, щоб Білорусь жила у душах білорусів. Тоді можна зробити вольну країну і щасливим єйний народ. Жадаю білорусам на батьківщині і тим, хто живе на чужині, веселих колядів, щедрого новолеття, щоб колядники і щедровники не обміналі вашого помешкання, і щоб ласка Божа перебувала з вами і вашими близькими. Христос народився, славте Його.
Гэта быў калядны зварот да вернікаў на эміграцыі на бацькаўшчыне і епіскапа наваградскага і паўночнаамерыканскага беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы Святаслава Логіна. А гость начной свободы яры свята Петропавловского собора у Менску айцец Віталь Харытановіч. Со святом Божьего нараджэння, айцец Віталь, і найперш я попросила б вас звернуться до слухачоў свободы з нагоды одного з самых галоўных православных святаў.
Все слухачы свободы, шчыра вас віншую з Раством нашага збаўцы Господа Ісуса Христа. Яго з'явленне ў нашым зямным грешным свете, з'явленне небеснага немаўлятки, это неверагодны по чалавечаму разважанні, по чалавечаму розуму акт Божай міласці. Вот міласці для ўсіх людзей, усіх спрадвеку нараджоных, для тых, хто яшчэ не нарадзіўся нават у свеце, для усіх народаў, для кожнага чалавека. Міласць Божа ў тым, што калі чалавек яшчэ не быў нават уласкаваны ўнутрана, калі даже не чакаў гэтага збаўлення, але пакутаваў у свеце ад нейкага прыгнёту ўнутранага, ад знешніх абставін, мітусні, і ад Господа ён атрымаў такое выйсце, вось такую нейкую аддушыну, што ён даже не можа сабе гэтага уявіць. Тое, што Господь для нас прыгатаваў, як кажа ў пісанні, гэта тое, што вока чалавеча не бачыла, тое, што на сэрца ніколі не прыходзіла. Ніякімі словамі гэта не пісаць, гэты Божы дар. Уся Божая міласць, яна ось уцялеснілася у выглядзе гэтага немаўляткі. Яго чалавек прымае сваім сэрцам. Менавіта толькі сваю веру, бо розум што кажа наш, ён пытаецца знайсці выйсце ў нашых зямных такіх рэчах, мы спадзяемся на сябе, на другіх людзей, і заўжды чалавек ў гэтым такія перажывае нейкае прыдаецца. Зямныя рэчы, яны не сапраўдны на 100%, а вось Христос дае самае галоўнае, але дае нябеснае жыццё. І чалавек павінен мець веру, вялікую веру да Господа, щоб Господь прывёў яго да гэтага шчасця, да выраю, якого ён не адчувае. Але для гэтага трэба вера. Бо што атрымалася такому ў жыцці, што чалавек гэта ажадаў Божага падарунку, многія людзі ажадалі праведніка старазапаветныя Божага падарунку. Ось, але гэты падарунак з'явіўся іх нечаканым для многіх. Як чалавеку, якому кажуць, ну ось табе на Раство, там дзіцятку кажуць, будзе нейкі такі вялікі падарунак, сюрприз, ты не спадзяешся ж нешта, і дзіцятка чакае, што дзіця можа чакаць, такую цацку, як у там суседняга дзіцяткі, нейкую такую рэч яскравую, а бацькі яму даюць то, што яму самае патрэбна, то, што яму патрэбіцца ў жыцці наперадзе, напрыклад, нейкі там акцыі, які прынясуць нейкі там плён, а самае галоўнае і дарагое для чалавека, гэта быць у сям'і, для дзіцяці быць з бацькамі, для чалавека простага, для ўсіх людзей гэта быць з Богам, быць з Господам. Ось Господь самая галоўная каштоўнасць. Господь наша каштоўнасць. Гэта вось чалавек менавіта вельмі часта забывае. Ось я вельмі шчыра хачу пажадаць усім людзям, усім, хто слухае вось Радыё Свабода, усім, хто шукае у свеце гэтай праўды некае выйсце, дзе ж ісціна, дзе праўда, дзе гэта такая вось, каб было справядліва ўсё. Шукайце ў Ісусе Христе, у Господі Ісусе Христе, бо адказ на ўсе пытанні, на ўсе жыццёвыя, гэта у гэтым немаўлятки. Прагледзіце ўсё яго жыццё па Евангелі. Вазьміце і перачытайце гэта Евангелія поўнасцю, усе 4 Евангелі. Памаліцеся Господу, бачыце, што там адказ. Нема ў свеце звычайна, нема адказу ні ў розуме нашым, ось, а ў сэрцы, ў веры ў Ісусе Христе. І тое, што будзе, гэта вось плады гэтыя, яны будуць неверагодныя, нечаканыя, самыя лепшы, што можа быць.
Айцец Віталь, ось мы ўсе ведаем пра нараджэнне Хрыста і пра той перыяд, калі ён пачаў прапаведаваць у 30-гадовым узросце. А што вядома пра Хрыста падлетка?
Вельмі шмат ёсць розных паданняў, такія апокрыфы пра Хрыста, як ён гуляецца з дзяцьмі, кагось ацаляе, кагось нават даже неяк так наказвае, карае. Можа. Ну, гэта ўсё чалавечае, вельмі такое сентыментальнае. Канешне, у царкве, акрамя то, што ў Евангелі, мы нічога так не прымаем. Кажуць, у Евангелі паводле Лукі, а там як Христос у 12 год быў прыведзены ў Іерусалім, у храм, і застаўся ў храме, і размаўляў за сваімі настаўнікамі закона Божага, ось і все здзіўляюся яго пра мудрасці. Справа ў тым, што Христос быў сталы стали духовно от самого свого народжения. То есть некие дитячие там моменты такие физиологичные, это мы не можем об этом сказать, а вот стал, и он был завсёды. Вот возьмите, например, ну, как приклад, звичайно, это дети, часто, ну, меня особенно уражают это дети, палестинские дети, которые уже в 10 годов, навод, они вельми серьезные, это уже не дети, это уже навод мужчины, которые могут брать зброю, могут воевать, они уже отказаны за семью. На такого человека 12 годов можно оставить семью. И он понимает, для чего он живет. Он может отдать свое житие за батьковщину, за все. Это сталось. Так само и у христианства, так само, когда человек принимает Христа, Господа принимая, и он перестает быть десятком, и он юноша, и он не христианин. Уже он христианин. И вот Христос, он от самого сонарождения, он Бог. Больше, чем все, что я сказал, и он Бог.
А церква адаптовала некие паганские звычаи до веравучения, тем лику и до святов. А вот что до свята народжения Христова, то тебе у яго некий паганский отповедник.
То, что в церкви нечто застается в разных поместных церквах, вот так вот, все, что мы можем лечить паганского, то, соправды, церква не бере нечто, вот, то, что застается, застается у людей, это человеченики, такие забабоны могут оставаться. Вот церква користается тем, что есть, то есть користается достижениями и науки, какой-то культуры местной, але это не является паганством. Лучше не для себя не пристосовывая. Это именно так. И тычется и святонароджение, там и есть некие там некие коляды. Это не связано на прямо так с нашим отношением до Родства Христова. Вот да, день там повеличивается, скажем, вот было темно, стал день великий. Вот паганство, оно к этому поклоняется, паганство от этого залежит. Вот человек из этого много користается. То есть призначаем до этого свято Христова. У нас, то есть, оно выпало в этот день, ненавидно. Но это не связано с паганством.
Існує певна ієрархія свята у християнських конфесіях. От католіков, наприклад, найголовним святом лічиться народження Христова, а у православних, ну, найвеликшим святом Великдень. А чому так?
Завсёды у всіх християнських конфесіях перше свято, свято свято, это Пасха, это Великдень. Але ось у нас особливо это на Заході, Рождество Христово супадає з Новим Годом. Вот ранее это был у нас, ну, там, святкувався там в осень, там в разных країнах, разные там действия там, весну. Вот, а тут отрималось так, что и свято рождение Христова, и Новый год, и он в один день. И тому люди просто принимают, это такой социальный момент, принимают это вот родство с Новым годом. Новый год, что такое Новый год? Это оживление всех там маров своих, то есть Новый год, новое житие будет. Вот, тому это люди так это святкуют больше. То есть это момент такие не религиозный. Ну, как не религиозный, не христианский, не церковный. Вот то, что у свете наибольш так святкуют, в таким свете, звичайным, земным, народжение Христова. Вот. А я веду, что уже действие там в неких колах, уже это Христово, Рождество, вот даже, ну, их забраняют. Забраняют святковать, как христианское свято, и заставляют это родство, вот, праздник, але про Христа там ничего не повинно быть речи некой. То есть это совсем светский, такие, остается светский праздник. А соправды Великдень первый, за все-таки он всегда был.
Скажите, Каляска, як все лето прошли колядные служения у Свято-Петропавловским соборе? Кольки пришло верников, у всем хапило места?
Сегодня вельми шмат пришло людей, больше, чем у прошлом году, позапрошлом. Могу сказать, чому это так, с чем это связано. Есть такие, можно сказать, пожартовать, это трохи жарто, но всяким жартом, вы видите, есть частка трохи жарто. Что, коли у человека наступает момент кризиса, то есть внешнего кризиса, то люди идут молиться, можно так сказать. Вось, то есть это такие не, конечно, социальный момент. Вось, ну просто пришло много людей, дякую Богу. Вось, верим было так урачыста ўсё.
Ну і працяг пытання вы служыце ўжо Свята-Петрапаўлоўскім сабора 96-го году, я паглядзела на сайце сабору. А на ваша ўражанне, наколькі змянілася за гэты час колькасна і якасна паства вашага храму? Ну не толькі, напэўна, ў сувязі з крызісам яна змянілася.
Канешне, што ўсё змяняецца. І самае галоўнае, што змяняемся мы за гэты год, 12 год. Я сам змяніўся, таму я новым позіркам гляджу на гэта вось на людзей, на тых жа самых людзей, які, можа, самі засталіся такімі ж, якімі і былі. Вось, канешне, змянілася паства. Вось. Той годы, ну, пачатак 90-х гадоў, ну, можна, 96-й год, так само, ну, дуже 12 гадоў прайшло. У той час, мне здаецца, было больш людзей да царквы, прыходзячых у царкву рамантычна, рэлігіозна накіраваных. Яны нешта чакалі ад царквы, ад Бога, і такія рэлігіозныя былі пошукі. Вось. Чалавек шукаў нешта свайго. Ну, зараз больш такая на сціплая ў гэтым сэнсе, скажам так, ну, паста. Ісі можна сказаць, ісі, калі можна гэта казаць, от, наогул пра нейкую там кучу людзей. Але самае галоўнае, што тут кожны чалавек, у кожнага чалавека свой такі духовны рух. Вось. І чалавек прыходзіць і ўходзіць, нешта атрымлівае, ён змяняецца. Вось. І, канешне, самае галоўнае сказаць, што да, перамены ёсць. Куды перамены ёсць, да чаго перамены ёсць. Не хочацца гаварыць, што гэта к нейкай такой прагматыцы, к нейкай такой вось, к адносіні да царквы, вялікага такога, ну, паўсядзённага нешта такое, што ляжыць на столі, можна так вось адгарнуць рукой, так, патрэбна, то есть, патрэбна такая рэч, якая заўжды там у кішэні можа быць. Вось, да царквы нешта такое, крыху такі вось, ёсць такі маленечкі, кропачкі такой вот адносіння. Вось, ну, яна, з другого боку, сталі людзі больш такія свядомыя да сваёй веры. Вызначылася такая плыня людзей, якія ходзяць на гутаркі, якія чытаюць пісанне, то есть, разам са святаром. То есть, больш моладзі нейкі такой, ну, згуртаванай. Просто людзі маладыя, які тажа нешта нічога тут шукаюць. Вось, змяненні ёсць. Вось. Ну, спадзяемся, што ўсё, што робіцца к лепшаму, ўсё ж да другога прышэсця набліжаецца. Вось, закваска Божая. Вось гэта вось квашня міравая, на кісне, змяняецца мір. Вось, чым жа, куды ж гэта ўсё ідзе, да? Да неба, да царства Божага.
Ну, калі казаць не пра ўнутраны змест, а пра вонкавыя нейкія рэчы, то пры канцы снежня лета завяршыўся першы этап рамонту фасаду вашага храму, аднаго са старэйшых у Менску. Кажаце, калі чакаеце завяршэнне рамонту і ці дастаткова на яго сродкаў?
Ну, вельмі хацелася, каб гэта зрабілася як хутчэй. Але гэта цягнецца вельмі ціха, вельмі неяк падрабязна рамантуюцца адны часткі, потым пераходзіць на другое. У нас гэтыя лясы ў саборы стаяць. Ну, то што, то яны ёсць, то іх няма зараз. Іх няма, нас свята ўбралі, вельмі прыгожы храм. Скрыліся роспісы розных стагоддзяў. Вось там 10-4 слоі гэтых роспісаў. Вельмі такі прыгожы, сапраўды, гэта самы стары храм у Менску. Скоро нам чакаецца 400 годзі нашага сабору. Вось, можа, да гэтага часу што-небудзь больш такое зробіцца. Ну, гэта сложна сказаць, бо казаць сродкі, яны ёсць, яны самы гэта ж сродкі, ведаеце, што ў вашым жыцці ўсё такое валкае.
Ось пры канцы студзеня будзе абраны новы патрыярх Рускай Праваслаўнай Царквы. На вашу думку, хто з прэтэндэнтаў на гэтую пасаду быў бы найлепшым для беларускіх вернікаў, для беларускіх святароў?
Для нас больш актуальна, гэта той, хто будзе нашым менавіта месным епархіяльным архірэем. А хто будзе хто бы стаў патрыархам, гэта мне здаецца, гэта так оно ёсць, што Бог ставіць таго, хто трэба. І загадваць тут я не магу. Мы молімся, сабіраем сабор памесны, вызначае ён кандыдатаў, потым архірэйскі сабор і з гэтых кандыдатаў яшчэ менш кандыдатаў адбірае. І напрыканцы выбіраюць главу. Ну, не людзі выбіраюць, а Господь выбірае. Неважна, якім там чынам, там, ці галасаваннем, ці нават якім там, як патрыарха Ціхана выбіралі, гэта была малітва, і цягнулі паперачку з старасці, ну, паперочку выбирать, неважно як, але гэта все Господь ставить, бо гэта царква, единичный дух святый. Ну, ось, а хто так сказать складано? Скажу, что есть, конечно, у кожного свои там пожаданні, ось, но это вельми так особисто.
И апошнее питання, напевно, его довольно часто задають. Як ви лічите, ці повинны католики и православные святкувати свято Божого народження разом у один день?
Ну, я скажу, что я вельми часто святкуюсь так, то есть находят друг до друга в гости. Ось, знаешь, есть дети, что православные на Заходе, там, в Греции, там, святкують гэта свято таксама 25 снежня. Ось, а дарэчы, гэта не тое, а што можна неяк так вот думаць, і гэта не зусім не праблема. Христос сапраўды, ён перадолеў нават усякае сваім смерцю, сваім воскресеннем, усякае земное жыццёвае, некія умовы, якія патрэбны для збаўлення. Нема ўжо другіх умоў, акрамя Христа. Ён умова. Чалавек прымае яго і становіцца здольным ад усякага зямнога такога, ну, нікіх алгарытмаў збаўлення. Календар тут ні пры чым. Кожны дзень святкуйце раз у жыцці, калі чалавек прымае Христа, адкрывае першы раз Евангелія, можа, і ён хрысціцца, для яго гэта вось уражанне ўсё. Як апостол Павел кажа, што хто для Господа адзначае дні, разлічвае, для Господа разлічвае, хто не адрознівае іх, хто для Господа не адрознівае. Ось тут самае галоўнае, каб быў мір. Мір між братамі, хрысціянамі, бо Христос, ён дзякуй Господу, што Господь нам дам такое збаўленне. Не нейкую там кнігу, не нейкую там сістэму, не сістэму ён пакінуў. Ён пакінуў Христа, ён даў Христа, Ісуса Христа. І даў сваю чаргу Духа Святого нам усім. Усім мы збаўляемся. А календар гэта такое рэч не на першым месцы.
Дзякуй вялікі вам за гутарку. Усяго лепшага яшчэ раз са святам.
Дзякуй.
Калядная зорка. Традыцыйны штогадовы конкурс свабоды. Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Наспевайце калядку, пазваніўшы на менскі тэлефон 266-39-52. Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі. Атрымайце прыз свабоды.
Thank you.
Мінску полова 11 на хвалях Ночної свободи. З вами надалі Ганна Соусь. Тягом наступної півгодини ми проаналізуємо заяву Олександра Лукашенка під час наведування свята Духова катедрального собору у Мінську про те, що кризису в Україні нема. У дослідуванні свободи про реакцію білоруських громадянів на подію у полосі Гази. А городянці викажуть міркування на конт того, чим скончиться черговий арабо-ізраїльський конфлікт. У нашому ефірі так само форум свободи і огляд завтрашнього незалежного друку. А у програмі «Барди свободи» змісір Бартосік протягне оповідь про Олеся Комоцького. Після 23-ї години поштова скринка 111, огляд слухацьких телефонуванняў минулого году, запис онлайн-конференції на сайті «Свободи» з экс-старшинем Національного банку Білорусі Станіславом Богданкевичем і експертиза «Свободи» на тему «Як впливає на Білорусь російсько-українська газова війна». Але найперш нагадаємо про те, що відбулося сьогодні у Білорусі і світі. Побач со мною студії знову Тетяна Поклад.
І спеша події у Білорусі. З нагоди свята Роства Христового до православних вірників звернулися патріарший екзарх усієї Білорусі митрополіт Мєнський Слуцький Філарет і єпископ Новоградський Повночноамериканський Білоруської автокефальної православної церкви Святослав Логін. Американського громадянина Еммануїла Зельцера у Могилівській колонії оглядела група лікарів у складі незалежного доктора з США і медиків з Білорусі. Лікари підтвердили, що Зельцеру потрібне лячення. Активісти предпримальницького руху, незадоволені новими умовами праці, рихтують нові протести. У Барановичах акція протесту призначена на 12 студеня. Рижський райвиконкам з третього разу зареєстрував районну організацію Незалежного білоруського профсоюзу працівників радіоелектронної промисловості. Газ у Польщу йде тільки праз Білорусь. Про гэта повідомила представниця польського газового оператора «Газсистем» Малгажата Палковська. Поставки російського газу у Польщу праз Україну сьогодні спинилися повністю. Раней праз українську мяжу у Польщу поступало 14 мільйонів кубометрів газу щодень. До подій у світі. Поставки російського газу у Європу праз Україну спинені, у тим часі, як узмацняється конфлікт поміж Києвом і Москвою, сперечці односно коштів на газ. Спинення експорту газу відбулося в умовах холодного надвор'я і примусило уради шерегу країн у Східній Європі виключити оцепління у громадському транспорті, закрити школи, обмежувати використання газу у промисловості. Президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу сьогодні заявив, що Росія і Україна погодилися допустити експертів для справджування транзиту натурального газу. Ізраїль відновив бомбування городу Газа після трьохгодинного перепинку. Пауза була зроблена, щоб дати можливість доставити гуманітарну допомогу. Французьке агентство Франс Прес цитує свідків, які повідомили, що вже якнайменше три палестинці забиті у виніку відновлених нападів. Раней президент Франції заявив, що влади Ізраїлю і Палестини погодилися на план спинення огню, розпрацьований Францією і Єгиптом. Однак Ізраїль каже, що ще протягує перемови на конт гэтага пляну, а Хамас заявив, що покуль вивучає гэтую ініціативу. Незалежний журналіст у Таджикистані був збитий невідомими на поўдні країни. Абдуму Меншерханов, головний редактор незалежної газети «Пажвок» і незалежний кореспондент Таджикської служби «Радіо Свобода», повідомив, що напад на його відбувся учора, коли він йшов на працю. Його спинили три мужчини, один з них показав посвідчення супрацовника Міністерства внутрішніх справ. Після погрозу арештувати журналіста, його повалили на землю і почали збивати, мінаки вмішалися і врятували його. Шерхану зв'язує напад на його з професійною діяльністю. І апошнє звістка у Білим домі відбулася зустріча президента США Джорджа Буша з трьома його попередниками на посаді керівника держави і новообраним президентом Бараком Обамою. Гэта першая зустріча былых президентаў США у Білим домі ад 1981 году.
Дякую, Тетяна, а зараз про надвор'я. Завтра у Бересті і Городні синоптики прогнозують 6-8 градусів морозу, у Вітебську і Могильові 11-13 градусів ніже за нуль, у Гомелі і Мєнську – мінус 8-10 градусів. Ви на хвалях Ночної свободи, у Мєнську 22 година 34 хвилини. Кризису в Україні нема. Все залежить від нас, і ми зробимо все для того, щоб ми були моцними і багатими, заявив Олександр Лукашенко 7 студеня під час наведування свята Духова катедрального собору у Мінську. У якой тональнасці была вытрыманая прамова ў храме кіраўніка дзяржавы? Наколькі пераканаўча прагучалі заявы Лукашэнкі пра тое, што мы не будзем вам хлусіць? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае публіцыст Александр Класкоўскі.
Александр, что вам подалось наибольш істотным у выступе Александра Лукашенко? У якой тональности прогучали ягоные слова у гэты святочный день?
Что до тональности, то одразу отзначу, что голос был зусім не металличный, як іншим разом было на селекторных нарадах. И покольки я глядел телевизийный сюжет, то додам, что и по вонковым выгляде официального керовника видовочно, что, скажем так, краина переживая не лепшие часы. Правда, он по инерции сказал, что кризису у нас нема, але при этом характерно, что телеобъектив показал пары тих номенклатурных деячов, что знаходились у храме, и видовочно, что это было адресовано менавито вертикали, мауляв, спуску не будя, пытать буду так само строго за все показчики. Снова же прогучало, что кризис, мауляв, не наш, и это видовочное такое дистанциование от тих непозбежных негативных з'яв у социально-экономичном житті країни, які ми уже сьогодні назираем.
Мне, наприклад, особливо кинулися, скажем, в очі наступные слова Александра Лукашенки. Ми не будемо вам хлусить, і я перш за все. Ми будемо говорити і горкую правду, навод колено горкое будемо її говорити. Як би ви оцінили гэтий пасаж? Що в їм було більше? Ці ожидання переконати людей в гэтым, ці, може, некое підсвідоме пробачення за тою хлуснюю, тоже прогучало.
Вы литерально сорвали с языка, я хотел как раз отзначить, что это, на мой погляд, такое завуалеванное посыпание головы попелом, потому что новогоднюю эту девальвацию народ воспринял, коли казать по-народному, вот как кидалово такое. Мы ж памятаем, что ранее официальный керовник не одойчи казал, клялся, что никакого обвалу не будет. И вот те дробные чиновники, которые зараз спробуют потлумачить, они выглядают, мягко кажучи, недоречно. Высокая ж керовник ось отчуває, конечно, гэтую вину, тому гучать такі нотки, коли хочеться покаяння замаскованого. І ось тая фраза навіть, що церква може тут нас поправити, мовляв, укаже на некі помилки, і вона так само в гэтым контексті характерна. І ще я отзначив би тое, що фактично офіційний керівник настроює людей на горший сценар. Мовляв, хай ми на всякий випадок будемо тримати у голові горший варіант розвиття подій, коли буде лепший, то дякую Богу. І ось гэта дякую Богу, ось зауважте, такий жорсткий авторитарний керівник, фрази про те, що Господь не обиде і гэтым разом Беларусь допоможе у тяжкую хвилину, фактично он апелює до неких высших сил, и это так само симптом того, что зараз отбываются процессы неподуладные вот этой жорсткой, сдавалось бы, непохисной уладе.
З Александром Класкоўскім гутарыў Віталь Цыганкоў. А тэму іх размовы працягваюць і слухачы «Свабоды» у сваіх тэлефанаваннях на наш тэлефон «Аўтаадказнік» 266-39-52.
Я хочу выразить благодарность президенту и правительству нашему за подарок Рождеству. Народ настолько верил в правительство, и настолько оно его подвело. Надежда Михайловна, город Сморгонь.
С Новым годом, радиостанция «Свобода». Считаю срочно создать комитеты по выходу из экономического кризиса, состоящие наполовину из представителей администрации исполкомов и наполовину из честных, образованных, деловых, незапятнанных во вранье представителей народа. Виктор Концевенко.
Надо тишком добро дала на 2 рубля. И на добро даю каждый момент, коли хочет президент.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Працяг тэмы крызісу і ў форуме свабоды. Агляд рэакцыі чытачоў на матэрыялы нашага сайту свабода.орг падрыхтавалі Таццяна Поклад і Валер Каліноўскі.
Наколькі абгрунтаваныя размовы пра магчымую дэнамінацыю беларускага рубля? Ці зручны зараз час для дэнамінацыі? Ці пойдзе на гэта кіраўніцтва краіны? Сяржук.
Расійскія рублі ўжо завезеныя.
Наведнік, які падпісаўся, ветэран труда і працы.
Сапраўды, нема чаго баяцца. Тым, хто запамятаваў, што мы ўжо перажылі дэнамінацыю беларускага рубля і скасавалі 3 нулі. А фактычна даляр сёння каштуе 2 655 000 рублёў. А пералічыўшы кошт бульбы ці хлеба, можна зразумець і адчуць увесь смак кіравання Лукашэнкі.
Казімакс з Менску піша.
І што тут такога ненармальнага, што мы страцілі банкноту 1 рубель? У чым праблема, калі мы лічым не капейкі, а на сотні рублёў? У чым канкрэтная эканамічная праблема?
Наведнікі сайта «Свабоды» абмяркоўваюць спыненне паставак расійскага газу ў Еўропу праз Украіну. Радыкал піша.
Увесь гэты цырк на дроце чарговы вынік шалёнага рашэння Нямеччыны і Францыі паддацца ціску Расіі і заблякаваць уступ Грузіі і Украіны ў НАТО ў траўні мінулага году. Наступнікі продажнага Шродара захацелі доўгатэрміновага спакою і цяпла коштам бяспекі ўкраінцаў ды грузінаў. Расейцы вакамгненна зжавалі пакладзены ім у рот украінска-грузінскі палец і пачалі грызці далонь. Калі рэакцыя Еўропы на газавую вайну будзе такая шмлявая, як цяпер, то да канца гэтага году мы станемся сведкамі ўварвання на Украіну расійскага войска. Наступствы ж расійскай вайны супраць калыскі ўсходнеславянскай цывілізацыі страшна нават уявіць. У кожным разе, калі немцы мяркуюць, што ім не давядзецца ў рэшце рэшт дорага заплаціць за падтрымку расійскага імперыялізму, то яны памыляюцца. Брэжнеў не для таго будаваў савецкую газавую манаполію ў Нямеччыне, каб Еўропа жыла спакойна.
Аналітык ВКЛ працягвае.
Радыкал мае рацыю, але ўсё значна горш для Беларусі, бо тут карумпаваны і марыянетычны прэзідэнт зрабіў зону адмыўкі грошай для расейцаў у нафтагазавым гандлі з еўразвязам. Украіна хоць пачала змагацца за свой народ, а ў РБ з яго проста здзекваюцца і за 15 гадоў аграбілі на 70-80 мільярдаў даляраў.
Гэта быў форум свабоды.
Доследы свабоды.
Ізраільскія войскі пашыраюць наземную аперацыю ў паласе Газы з мэтай нейтралізаваць вярхушку тэрарыстычнай арганізацыі «Хамас». Паводле звестак ААН, ад пачатку аперацыі ўжо забітыя каля 640 палестынцаў, чвэрць ахвяраў – мірныя жыхары. Ёсць забітыя і параненыя сярод ізраільцаў. Пра тое, як у Беларусі рэагуюць на гэтую вострую сітуацыю дасведчаныя асобы – Ігар Карні.
Многія эксперты ў Беларусі лічаць, што ўзяць пад кантроль паласу Газа будзе досыць праблематычна. Да 2005 году ў гэтым анкляве палестынскай аўтаноміі меліся габрэйскія пасяленні. Аднак тагачасны прэм'ер-міністр Арыэль Шарон сваім загадам вывеў пасяленцаў і вайскоўцаў. Ад таго часу вызваленая тэрыторыя апынулася пад кантролем больш ці менш радыкальных арабскіх груповак, некаторыя з якіх не падпарадкоўваліся нават Хамасу. У адсутнасць цэнтралізаванага кантролю пачасціліся абстрэлы ракетамі «Касам» ізраільскіх гарадоў. А 19 снежня 2008 году кіраўніцтва «Хамас» заявіла, што спыняе ранейшае перамір'е з Ізраілем. Амбасадар дзяржавы Ізраіль у Беларусі Зеяў Бен-Ар'е кажа, што гэтым крокам «Хамас» чарговым разам прадэманстраваў свету сваё сапраўднае аблічча. І ён перакананы, у дадзеным выпадку нельга спекуляваць на гуманным ці адэкватным складніку ў сілавых дзеяннях ізраільскага ўраду.
Он не то, што адэкватны, он единственно возможный и необходимый. Это будет продолжаться, пока Хамас не прекратит убивать израильтян. Поэтому вопрос о адекватности или пропорциональности, на мой взгляд, это просто вещь циничная.
У Беларуси палестино-израильский конфликт оценивается стрымано. Керавництво краины, занятое финансовым кризисом и девальвацией рубля. Голос демократичных активистов у калядной авакации так само амаль нечутный. Выбіваецца з гэтага шэрагу хіба зварот да ізраільскага ўраду праз амбасадара Зеяў Бен-Ар'е, старшыні духоўнага ўправлення мусульманаў у Беларусі Ісмаіла Варановіча. Муфтій піша, мусульмані з абурэннем і горычу ўспрымаюць генацид палестынскага народу, з болем глядзяць на пакуты адзінаверцаў, якія гінуць пад бомбамі ізраільскай арміі.
Разве это можна так над народам называцца? Перевалило уже через 600 чалавек убітых. Разве вот эти пакаленні, которые растуць в Палестине, равнодушно воспримут. Разве у них не останется в памяти? Сейчас горе какое. Люди не имеют ни воды, ни питания, ни медицинской помощи. Мы имеем только возможность к тихим обиде возмутиться. Торгового меры мы не можем воспринять.
Отказ израильского амбассадора чакать себе не примусил. Як и вы, мы так само не обаяковые до покутов. Только нас у першую чергу хвалюют покуты наших одиноверцев, громадянов Израилю. У интервью «Радио Свобода» спадар Бен Арье еще раз подкресливая. Израиль у выпадку с полосой газа позбавлены выбору.
В мирном государстве, как Беларусь, слава богу, со времен Второй мировой войны не знает, что такое ракеты и снаряды. И когда в наших городах ежедневно рвется десятки до 80, до 100 снарядов и ракет, каждая из которых смертоносна и может унести не одну человеческую жизнь.
Тревогу белорусских мусульманов поделяет и амбассадор Палестины в Беларуси Амунтасер Абу Зейд. По словам дипломата, палестинцы свято верят в свою правду и не пойдут на заступки агрессору, який своей сутностью спадару Абу Зейду нагадывает не такое давнее минулое.
Это агрессии точно похожи на германские агрессии 1941-1945 году против Советского Союза, против Беларуси. Израиль до сих пор оккупирует западные реки и Газа, и оккупирует сирийские земли, ливанские земли, и нарушает нормы международного права, и не уважает все резолюции Организации Объединенных Наций. Преступления против палестинского народа.
Черговая хваля гвалту у неспокойном регионе повеличила колькость утекачов. Передусім полосу газа покидают дети, жанчыны, нараджэнкі краіны ОСНД, якія колісь вышли замуж за палестинцев. Однако назирается и іншая тенденция. З Израилю з'язджаюць тыя, хто у 90-х после открытия идеологичных шлюзов массово ехал на святую землю. Як рассказывая Ігор Шнейдер, який до недавнего часу жил у БРШеве, ягоное решение вернуться в Беларусь продиктованное как раз безпекой своей семьи. Коли еще летось имелися некие сумнівы, ці варто покидать насежене место, то после того, як на БРШеву почали падать палестинские ракеты КАСАМ, питання вирішилися сами собой.
Даже если вдруг там и будет когда-нибудь подписан какой-то мирный договор, то все равно найдутся одиночки, даже среди израильских арабов, которые все равно там будут устраивать всякие, как бы там вообще не доросло до чего-нибудь более серьезного. Кругом этот Иран, как бы там бы еще с ядерным чего-нибудь не началось. Насчет мира там сильно сомневаюсь.
Поводле официальных звесток, от початку военного конфликта жадание покинуть полосу газа выказали 4 громадяне Беларуси. Талина Махди с 3 сынами российским самолетом 3 студеня прилетела у Москву. А 5 студеня семья нарешті добралася до Новополоцку. Показально, что у красовику минулого года у дом Талины и Недаля Махди трапила израильская ракета. Хоть будинок и был мощно пошкоджены, по выпадковости никто не потерпел. Еще раз выпробовывать лёс белоруска не рызыкнула.
Это было доследование Игоря Корнея. Чем скончится шарговый арабо-израильский конфликт? На это питание отказали жыхары городни.
Я думаю, он ничем не закончится, потому что он длится уже чёрт знает сколько времени. Вот, и мне кажется, что он будет длиться вечно.
Я по этому поводу ничего не думаю. Я об этом не думаю.
Любой конфликт, как бы он ни к чему хорошему не приводит. Там ничего, что я на русском. Ну что тут сказать? Я как бы не придерживаюсь какой-то стороны. Тут трудно так сказать. Ну, в общем-то, я еще раз повторюсь. Конфликт, он есть конфликт. В общем-то, ни к чему хорошему не приводит. Надо как-то договариваться и искать какие-то мирные пути решения проблемы. Ну, что-то как-то не очень верится. До сих пор у них как-то не получалось договориться. Ну, что-то, какие-то выходы искать надо там. Трудно сказать, это дело политиков, скорее всего. То есть нам как бы простым людям это все так со стороны только наблюдать. Ну, в любом случае, эти беды людские, как бы так больно смотреть. Поэтому надо что-то делать в любом случае.
Ну, пару лет будет это еще точно. Как и Америка с этим, да?
С Ираком?
Да. По пару лет.
А сейчас ты не смотришь телевизор. Сейчас есть другие занятия, учеба и так далее. Не, я вообще в политику вообще не вникаю, мне это не интересно.
Я не ведаю.
В политических вопросах мы не разбираемся.
Я думаю, что все-таки они договорятся, потому что уже Израиль пошел на то, чтобы, значит, объявить перемирие. И, в принципе, Франция, там Америка их поддерживает. Ну и Палестина то же самое там задумалась. Я думаю, что все-таки должно все-таки все утихомириться, становиться все. Ну, конечно, тяжело тут так оценивать со стороны, когда Израиль бомбят ни в чем не повинных людей, и они должны чем-то отвечать, но они были вынуждены принять какие-то меры. Но вот находится, скажем, пару ненормальных людей, которые вот так вот любят
пострелять, повоевать, ну, больше скажешь.
Что я могу сказать? Ну, как Израиль не может, в принципе, смотреть, как на них там бросают бомбы, правильно? Там их территорию обстреливают. То есть они должны это задушить вначале, а потом уже о чем-то договариваться, вот что я думаю. Сколько может? Я думаю, у них довольно такие решительные действия и армия. То есть недельки две они еще повоюют, а потом уже будут договариваться. Но а вообще сколько это будет продолжаться? Может быть, не одну сотню лет?
Мы думаем, что это навсегда. Ну, потому что нету точек соприкосновения. Вот между ними. Они оба хотят разные, никто не хочет уступать. Вы же сами видите, что этот конфликт уже больше 40 лет длится между евреями и арабами. Ну и сближения никакого нет. И так и будет всегда.
Мне, честно говоря, там просто жалко только детей. И, конечно, я считаю, что нужно найти, вот правильно Борис говорит, что нужно найти какие-то точки и где-то уступить друг другу. Это как в семье, да? Не будешь уступать, ничего не будет. Так и здесь. Просто жалко детей, вот как женщине. А на самом деле это действительно уже столько длится, и чем это закончится?
Первая война в 1966 году была, насколько я помню, Израиль первый раз выступил. Вот уже 42 года все это происходит. И я думаю, еще лет на 100.
Гэта было пытанне на вуліцах горадні, а зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Як заманліва гучыць слова злучэнне каляды ў Парыжы. Але ад 2006 году ў калядны Парыж можна паехаць і не выязджаючы за межы Беларусі. Пра Парыж, які знаходзіцца ў Пастаўскім раёне, слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Подороже с метро Бартосика у нашем эфире завтра. На хвалях «Ночной свободы» у Менску 22 година 52 хвилины. А зараз Юлія Рымашыўская з аглядам заўтрашняга незалежнага друку.
Народная воля паведамляе пра вынікі планаванай на 7 снежня сустрэчы насельніцтва Клецку са старшынём добраахвотнага таварыства па ахове помнікаў гісторыі і культуры Антонам Астаповічам. Супрацоўнікі аддзела культуры Клецкага райвыканкаму і мясцовыя міліцыянты не пусцілі жадаючых у палац культуры, хаця папярэдняя дамоўленасць пра гэта была. А суддзя Клецкага райсуда Алена Гасцеева аштрафавала рэгіянальнага актывіста Сергея Панамарова на 30 базавых велічынь, абвінаваціўшы ў арганізацыі несанкцыянаванай акцыі 7 снежня. Тэмай першага ў гэтым годзе нумару нашай Нівы стала дэвальвацыя беларускага рубля. Чаго чакаць далей, як быць у гэтай сітуацыі і што рабіць, на гэтыя пытанні журналісты шукалі адказаў у адмыслоўцаў-эканамістаў, распавядае рэдактар выдання Андрэй Скурко.
Весткі з усёй краіны пра тое, як гэта адбывалася. Таксама нашы журналісты паспрабавалі адказаць на пытанне, хто скупіў вялікую колькасць валюты напярэдадні дэвальвацыі. Іншыя інтрыгоўныя пытанні гэтай новай палітычнай сітуацыі, якая складаецца. Пасля 1 студзеня журналіст нашай Нівы Дмітр Панкавец звярнуўся да апазіцыйных палітыкаў з пытаннем, чаму партыі пакуль не рэагуюць на дэвальвацыю, якая адбылася. Апроч гэтага, у нашай Ніве інтэрв'ю з адным з найлепшых пісьменнікаў калення 30-гадовых Альгердам Бахарэвічам з нагоды выхаду яго новай кнігі.
Салігорская газета «Ранак плюс» аналізуе, чым сёння ёсць сацыяльная праца з насельніцтвам у інтэрв'ю з Людмілай Казлоўскай, сацыяльным супрацоўнікам з 17-гадовым стажам. «Падмануць» і «Да гадалкі не хадзі». Пад гэтай назвай выйшаў матэрыял Арыяны Бярэзінай. Журналіст высвятляла, ці змянілася нешта на рынку прадказанняў пасля прыняцця закону, які забараніў дзейнасць парапсіхолягаў і варажбітоў.
Гомо советикус – чалавек савецкі, прадукт камуністычнай таталітарнай сістэмы. Філёзаф Алесь Антіпенка лічыць, што савок найперш вызначаецца адсутнасцю ўнутранай свабоды.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтая перадача ў нашым эфіры заўтра. А неўзабаве перадача «Барды свабоды», пасля яе выпуск навінаў, далей паштовая скрынка 111. На гэтым я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Вясёлых калядаў.
Прывітанне, шаноўныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем гутарку з менскім бардам Алесем Камоцкім. Напэўна, самым менскім з усіх нашых бардаў. Бо, думаю, ніхто так не адчувае гэты горад, як Камоцкі. І ніхто так не выразіў яго ў сваёй творчасці, як ён. Паслухайце альбом «Дах». Якія дэталі гарадскога побыту, гораду, Менску, Барысава, дэталі таго часу, якіх табе не хапае ў сённяшнім дні? Ёсць што-небудзь такое, пад чым ты адчуваеш сум?
Ну, не хапае просто, так скажам, дэталю. Вот ёсць у мяне ў этом пазамінулым альбоме, который называецца «Дах», песня «Горад». І там все про гэта расказаў. Мне не хапае, прасторы не хапае нейкай такой. І раней людзі былі ўсё-такі душэўні паміж сабой в адносінах. Зараз выезжаючы, ёсць такое, я з гэтага лета там бываю так на вёсцы, там трохі другія людзі, спакайнейшыя. Вот запаволенасці такой не хапае. Гэта бігатня, гэтая гонка такая. Не хапае разумення, не хапае шчырасці, не хапае. Карацей, асноўных чалавечых такіх якасцяў яно не хапае. Я разумею, што гэта звязана з непазбежным набліжэннем да канца света і ўсё гэта такое, але тое, што з гэтым нічога не зрабіць, і нават калі ты выкінешся зараз з гэтага горада, паедзеш у меншы, там таксама ўжо не так. Вось, з-за таго, што гэтыя патокі гэтай інфармацыі, которая папёрлі, як от глядзі, горад, так? Ёсць вуліцы ў горада, так? І на гэтых вуліцах незручна, таму што пастаянныя коркі, таму што пастаянна гэтых машынаў больш, чым трэба, так? І ў людзей таксама. Чалавек ўсё-такі разлічаны, калі ён ствараўся, так? Вот, так ён быў разлічаны на адное. А зараз вот гэтыя патокі інфармацыі, гэта самае страшнае, што робіцца. Яны не праходзяць. Ці чалавек мусіць перарадзіцца, ці яны нас ўсё-такі ў канцы канцоў хайдохаюць. Дзякую Богу, за наш век оно не паспеюць, я спадзяюся.
Купіць нашаму ўнуку.
Дзяцей шкадую.
Дагарай, свечка ў цішыні, хутка падмяніць яе пара. Свечка не згараюць нашы дні, сохне дрэву вечнасці гара. Свечка не згараюць нашы дні, сохне дрэву вечнасці кара. Нашы зоркі дагараць і мы вернемся туды, адкуль прышлі. Толькі сум самотны і нямы мы пакінем ціха на зямлі. Толькі сум самотны і нямы мы пакінем ціха на зямлі. Нам не ў змогу свой падоўжыць час, нас стому неотступную скорыть. Память беспритульная об нас неторопкой свечкой догорить. Память беспритульная об нас неторопкой свечкой догорить. Догорає свечка у тишині, хутка подмянить яе пора. Свечками згораюць наши дні, сохне древу вечности кора. Свечками згораюць.